วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่17มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวในการปราศัยที่ยูเครนว่าประชาคมนานาชาติจะต้องยืนหยัดต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีให้คำมั่นว่าจะแสวงหาข้อตกลงกับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์หลังการปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในสัปดาห์นี้และอัยการของเกาหลีใต้ได้ยื่นคำร้องขอจับกุมตัวผู้รักษาการบริหารของบริษัทซัมซุงเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อเฉาที่ว่าเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮได้ประโยชน์จากการติดสินบนจากซัมซุงนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเช้าวันนี้เรายังมีรายงานนะคะเกี่ยวกับชีวประวัติความเป็นมาสั้นๆของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในสัปดาห์นี้และปิดท้ายรายการอย่างเคยด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวว่าประชาคมนานาชาติจะต้องยืนหยัดต่อต้านการรุกรานของรัสเซียและเร่งเร้าให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันและร่วมมือทำงานกับยูเครนในการกล่าวปราศัยที่กรุงเคียฟนครหลวงของยูเครนเมื่อวันจันทร์เคียงข้างประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครนรองประธานาธิบดีสหรัฐตั้งข้อสังเกตนะคะว่ายูเครนกำลังต่อสู้ศึกสองด้านคือปราบปรามคอร์รัปชันในด้านหนึ่งในขณะที่จะต้องต่อต้านการรุกรานจากรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Times of London และ Bild ของเยอรมนีชี้แนะว่าเขากำลังหาทางที่จะต่อรองกับรัสเซียโดยที่เขาจะยุติมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงที่รัสเซียจะลดพลังกำลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนนะคะรองประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่ามาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจที่กำหนดขึ้นหลังจากที่รัสเซียผนวกเอาไครเมียเข้าไปเป็นของตนเองเมื่อปีคศ2014นั้นควรจะยังใช้อยู่ต่อไปในขณะที่มาตรการลงโทษรัสเซียในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของรัสเซียในสงครามแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนก็ยังควรจะใช้ต่อไปจนกว่ารัสเซียจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงมินสก์เมื่อปีคศ2015ที่ยุติการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับยุโรปด้วยนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีให้คำมั่นเมื่อวันจันทร์ว่าจะพยายามทำความตกลงกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเขาปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้แต่ยืนยันไว้ในขณะเดียวกันด้วยว่ายุโรปจะมีนโยบายของตนเองถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีมีขึ้นเป็นการตอบโต้การให้สัมภาษณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวย้ำคำตำหนิวิพากษ์ที่มีมานานของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับพันธมิตรเนโตและชี้แนะว่าการตอบสนองของเยอรมนีต่อวิกฤตการณ์คนอพยพเข้าเมืองในยุโรปเมื่อเร็วๆนี้เป็นการทำงานอย่างผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในวันศุกร์ที่20มกราคมนี้พิธีสาบานตน ข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือกันว่านะคะในวันนั้นว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วประเทศFaith Lapidus ผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานสรุปสั้นๆเกี่ยวกับชีวประวัติและความเป็นมาในหลายๆด้านของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐคนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับเส้นทางสู่ทำเนียบขาวของโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีคศ2015เมื่อมหาเศรษฐีสังหาริมทรัพย์ผู้นี้เปิดเผยที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กว่าตนจะลงเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับ
I am officially running for president of the United States and we are going
ครับโดนัลด์ทรัมป์คือมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยขึ้นมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อนนะครับเขาเกิดที่ย่านควีนส์ในนครนิวยอร์กในครอบครัวของชาวอเมริกันผู้มีฐานะดีโดยบิดาของเขาเฟร็ดทรัมป์เป็นเจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้มีบุคลิกเป็นหัวหน้าและชอบสั่งการซึ่งมีอิทธิพลต่อนิสัยและบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยในวัยหนุ่มทรัมป์ค่อนข้างประสบความสำเร็จจากการรับช่วงธุรกิจต่อจากบิดาโดยมุ่งเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนครแมนฮัตตันหนึ่งในเมืองที่ราคาที่ดินแพงที่สุดในโลกครับ
Doing business in New York requires a very strong person, very motivated person and
คุณเอ็ดเวิร์ดเมอร์เมลสตีนหนึ่งในทนายความในนครนิวยอร์กบอกว่าการทำธุรกิจในมหานครแห่งนี้ต้องมีบุคลิกที่เข้มแข็งต้องอาศัยแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในระดับสูงซึ่งโดนัลด์ทรัมป์มีคุณสมบัติเหล่านั้นทรัมป์สร้างอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ขึ้นในใจกลางนครแมนฮัตตันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อของตนเองและได้พัฒนาทักษะในการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนได้เป็นอย่างดีซึ่งต่อมาความสามารถด้านนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งทรัมป์ก็ประสบความล้มเหลวหลายอย่างในเชิงธุรกิจเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหาจากภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกเมื่อปีคศ2008ธุรกิจคาสิโนที่ต่อมาล้มละลายและมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่เผชิญข่าวอื้อฉาวและข้อกล่าวหาหลายอย่างนะครับในด้านชีวิตส่วนตัวโดนัลด์ทรัมป์แต่งงานมาแล้ว3ครั้งผ่านการหย่าร้าง2ครั้งและมีบุตรทั้งหมด5คนด้วยกันซึ่งชีวิตส่วนตัวของเขาตกเป็นจุดสนใจของคนอเมริกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปีคศ2004ดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์กลับมามีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งจากรายการทีวีแนวเรียลิตี้โชว์ The Apprentice หลังจากนั้นดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีการเมืองระดับชาติเริ่มด้วยการกล่าวหาว่าประธานาธิบดีบารักโอบามามิได้เกิดในสหรัฐต่อมาในการหาเสียงทรัมป์ได้ปฏิเสธเรื่องนี้และโยนความผิดให้กับคณะหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันเมื่อปีคศ2008ว่าเป็นผู้เริ่มกล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องสถานที่เกิดก่อนนะครับ
Hillary Clinton and her campaign of 2008 started the birther controversy
ในการเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์เอาชนะคู่แข่ง16คนด้วยการเสนอนโยบายที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากมายจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเพราะเป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นกังวลเช่นข้อเสนอที่ให้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและนโยบายกีดกันไม่ให้ชาวมุสลิมเข้าประเทศ
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic immigration into this country
โดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้ระหว่างการหาเสียงนะครับว่านโยบายด้านคนเข้าเมืองของนางฮิลลารี คลินตันนั้นจะทำให้มีชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งจำนวนมากทะลักเข้ามาในอเมริกาซึ่งคุกคามสังคมและวิถีชีวิตของคนอเมริกันอย่างไรก็ตามตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ได้มีน้ำเสียงอ่อนลงในนโยบายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำแพงหรือการกีดกันชาวมุสลิม ถึงกระนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าผลกระทบจากคำพูดของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ที่มีต่อสันติภาพความมั่นคงของโลกและความสงบสุขของสังคมอเมริกันจะมีมากน้อยแค่ไหนหลังพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบไปพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของมาดามทุสโซในกรุงลอนดอนได้สร้างหุ่นขี้ผึ้งของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องใช้คนถึง20คนและเวลา4เดือนเพื่อที่จะจัดทำหุ่นขี้ผึ้งของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์1ตัวนะคะเฉพาะศีรษะนั้นซึ่งถือว่าหนักมากหนักถึง4กิโลครึ่งนะคะเป็นส่วนที่หนักที่สุดของหุ่นที่ว่านี้มาตรวัดนั้นทำกันไว้ตั้งแต่ปีคศ1996ในขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นพิธีกรในรายการทีวี The Apprentice นะคะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซได้สร้างหุ่นของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้4ตัวด้วยกันจะอยู่ในกรุงลอนดอนที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ1ตัวอีก3ตัวนั้นจะไปที่นิวยอร์กออร์แลนโดและกรุงวอชิงตันค่ะและสำหรับคนที่สงสัยว่าแล้วหุ่นขี้ผึ้งของประธานาธิบดีคนที่44นั้นคือประธานาธิบดีโอบามาจะไปอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือจะเข้าเก็บไว้ในโรงเก็บของค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและเพราะว่าเป็นวันหยุดทั่วประเทศไม่มีตลาดการเงินและตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะคะแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้และปีหน้าเล็กน้อยจากตัวเลขที่เคยประกาศไว้นะครับIMF กล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะได้แรงหนุนจากนโยบายการใช้จ่ายภาคกลาโหมและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามคำประกาศของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ปีนี้เทียบกับร้อยละ 2.2 ที่เคยคาดไว้และ IMF พยากรณ์ด้วยนะครับว่าGDP ของสหรัฐน่าจะเร่งเครื่องเป็น 2.5% ในปีหน้าครับสำหรับเศรษฐกิจโลก IMF นั้นบอกว่าน่าจะมีการขยายตัวในอัตรา 3.4% ปีนี้และ 3.6% ปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับเลขาธิการสมาคมสายการบินเอเชียแปซิฟิกนายแอนดรูว์เฮิร์ตแมนให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในเอเชียแปซิฟิกนะครับอย่างไรก็ตามเขาแนะนำว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆในภูมิภาคควรลงทุนเพิ่มเรื่องการพัฒนาระบบพื้นฐานที่ใช้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเขาบอกว่าขณะนี้การใช้น่านฟ้าของสายการบินต่างๆทำให้การจราจรทางอากาศติดขัดแอนดรูว์เฮิร์ตแมนจากสมาคม Association of Asia Pacific Airlines บอกด้วยนะครับว่าสิ่งท้าทายนี้เป็นปัญหาระดับโลกคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งได้ทะลุระดับ100ล้านคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทียบกับ74ล้านคนเมื่อ7ปีก่อนโดยเกือบครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการเดินทางของประชาชนในภูมิภาคเองนะครับสำหรับประเทศไทยหน่วยงาน World Travel and Tourism Council คาดว่าการขยายตัวจะอยู่ในอัตรา 4% ในด้านรายได้มาอยู่ที่ 83,000 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ21ของขนาดเศรษฐกิจไทยโดยที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยนั้นอยู่ราวๆ8ล้านคนจากนักท่องเที่ยวทั้งหมด30ล้านคนที่เดินทางมาประเทศไทยนะครับและที่เวทีการประชุมเศรษฐกิจของโลกที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้ก่อตั้ง World Economic Forum นายคลอสชวอบกล่าวว่ายุคปัจจุบันนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่คนน่าจะเห็นความสำคัญของแง่มุมในเรื่องจิตใจและความเป็นมนุษย์มากกว่าเรื่องโลกาภิวัตน์และการใช้เครื่องจักรมาแทนการทำงานของมนุษย์นะครับและที่งานเดียวกันนี้องค์การ Oxfam เปิดเผยรายงานที่ระบุว่ามหาเศรษฐี8อันดับแรกของโลกมีทรัพย์สินรวมกันเท่ากับประชากรครึ่งหนึ่งของโลกที่เป็นครึ่งล่างด้านรายได้ในระบบเศรษฐกิจโลกนะครับกล่าวได้ว่าประชากร 3,600 ล้านคนที่มีสินทรัพย์น้อยที่สุดในโลกนั้นมีฐานะรวมกันเท่ากับคนเพียง8คนแรกของโลกที่ร่ำรวยที่สุดครับ8อภิมหาเศรษฐีตามรายงานของ Forbes นั้นประกอบด้วยบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft วอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกนายอแมนซิโอออร์เทกาผู้ก่อตั้งบริษัทเจ้าของเสื้อผ้ายี่ห้อซาร่านะครับคาร์ลอสสลิมบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเม็กซิโกเจฟเบโซสแห่งบริษัท Amazon ของสหรัฐแลรี่แอลลิสันผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ Oracle มาร์คซักเคอร์เบิร์กแห่ง Facebook และไมเคิลบลูมเบิร์กเจ้าของสื่อในสหรัฐครับและที่จบไปก็เป็นรายงานธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเมื่อวันจันทร์คณะอัยการที่สืบสวนกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชันที่นำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีพักกึนเฮของเกาหลีใต้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอจับกุมตัวผู้รักษาการบริหารของบริษัทซัมซุงในลีแจยงบุตรชายวัย48ปีของประธานของซัมซุงกรุ๊ปในลีคุนฮีซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะคณะอัยการชุดนี้ได้ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับกรณีที่ซัมซุงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจและมูลนิธิที่เพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพักกึนเฮนางชอยซุนซิวเป็นผู้ดำเนินการศาลที่กรุงโซจะมีคำพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคำร้องขอนี้ในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะมาดูข่าวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างแพทย์ได้ใช้ผิวหนังเทียมบำบัดผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้หรือไฟลวกเพื่อช่วยให้ผิวหนังใหม่เติบโตมานานหลายสิบปีแล้วแต่ต้องใช้เวลานานมากหลายสัปดาห์กว่าเส้นเลือดใหม่จะเริ่มเติบโตบนผิวหนังเทียมที่มีการปลูกถ่ายและในช่วงหลายสัปดาห์ผิวหนังเทียมนี้จะไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงและเสี่ยงอย่างมากต่อการติดเชื้อเควินเอ็นน็อกซ์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America รายงานว่าเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ชาวชิเล่ได้พัฒนาวิธีช่วยให้ผิวหนังเทียมผลิตออกซิเจนขึ้นมาเองได้และคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
โทมัสเอกานานักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยคาทอลิกในกรุงซานติอาโกประเทศชิลีต้องการพัฒนาวิธีช่วยให้ผิวหนังเทียมได้รับออกซิเจนหล่อเลี้ยงค่ะ
One of the biggest problems with tissue engineering of making an artificial organ is how we are going to oxygenate it
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับการปลูกถ่ายผิวหนังเทียมคือไม่สามารถนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงได้หลังการปลูกถ่ายค่ะเพราะยังไม่มีเส้นเลือดเติบโตในบริเวณผิวหนังเทียมเขากล่าวว่าต้องการหาวิธีที่ช่วยให้ผิวหนังเทียมหรืออวัยวะเทียมที่ได้รับการปลูกถ่ายมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงจากภายใน โทมัสเอกานาค้นพบวิธีแก้ปัญหานี้ด้วยการนำสาหร่ายจิ๋วหรือไมโครอัลจีซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพบได้ในแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็มสามารถสร้างอาหารขึ้นเองได้และสาหร่ายจิ๋วสร้างออกซิเจนได้เช่นเดียวกับพืชโดยผ่านการสังเคราะห์แสงค่ะเขากล่าวว่าได้ทดลองนำสาหร่ายจิ๋วมาผสมกับวัสดุเทียมหลายๆประเภทยกตัวอย่างเมื่อใช้กับผิวหนังเทียมสาหร่ายจิ๋วเมื่อได้รับแสงก็จะเริ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงและสร้างออกซิเจนขึ้นหล่อเลี้ยงผิวหนังเทียมค่ะเขากล่าวว่าได้ทดลองทำพันธุวิศวกรรมสาหร่ายจิ๋วเพื่อให้สาหร่ายผลิตยาปฏิชีวนะผลิตยาต้านอาการอักเสบและมีโมเลกุลที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ซึ่งช่วยให้ผิวหนังเทียมหรืออวัยวะเทียมมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากการผลิตออกซิเจนได้เองค่ะโดยยังสามารถป้องกันการติดเชื้อและส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ๆด้วยค่ะเอกานาชี้นะคะว่าสาหร่ายจิ๋วตกแต่งพันธุกรรมนี้จะนำไปใช้งานได้กับอวัยวะเทียมหลายอย่างค่ะนอกเหนือจากใช้กับผิวหนังเทียม
The option that I gave you of artificial skin is one of many examples. Oxygen is a very important molecule for many processes.
เขากล่าวว่าการเลือกใช้สาหร่ายจิ๋วกับผิวหนังเทียมเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะออกซิเจนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากสำหรับการบำบัดรักษาโรคต่างๆหลายโรคค่ะและเขากำลังวางแผนนำเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นนี้ไปใช้กับการรักษาโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมการบำบัดก้อนมะเร็งหรือการปลูกเนื้อเยื่อใหม่แก่บาดแผลประเภทอื่นๆนอกจากบาดแผลจากไฟไหม้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าการทดสอบผิวหนังเทียมสีเขียวในสัตว์ทดลองประสบผลสำเร็จค่ะและนักวิจัยกำลังวางแผนที่จะทดสอบผิวหนังเทียมที่มีส่วนผสมของสาหร่ายจิ๋วนี้ในผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเร็ววันนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะDirect from Washington, the Voice of America, VOA. และคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬานะคะ
ครับใกล้เข้าไปทุกทีนะครับกับการที่จะทราบว่าทีมใดในลีกอเมริกันฟุตบอล NFL ที่จะเข้าไปชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่51ซึ่งถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในสหรัฐนะครับโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขัน4คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายผลปรากฏว่าในฝั่ง AFC New England Patriots เปิดบ้านชนะ Houston Texans 34-16ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้น Pittsburgh Steelers บุกไปชนะ Kansas City Chiefs 18-16นะครับทำให้คู่ชิงของฝั่ง AFC ตอนนี้ก็คือ New England PatriotsPittsburgh Steelers นั่นเองนะครับโดยจะแข่งกันในวันอาทิตย์หน้าที่บ้านของ Patriots ใครชนะจะได้ไปซูเปอร์โบว์ครับสำหรับในฝั่ง NFC Green Bay Packers บุกไปชนะ Dallas Cowboys ได้แบบใจหายใจคว่ำ 34-31 ขณะที่ Atlanta Falcons เปิดบ้านชนะ Seattle Seahawks 36-24 ทำให้ Atlanta Falcons นั้นจะเข้าไปชิงแชมป์ฝั่ง NFC กับ Green Bay Packers นะครับโดยจะแข่งที่บ้านของ Falcons ในวันอาทิตย์หน้าเช่นกันในจำนวน4ทีมที่เหลืออยู่บนเส้นทางสู่ซูเปอร์โบว์ครั้งที่51ที่จะแข่งขันที่นครฮูสตันนั้นมีเพียง Atlanta Falcons ทีมเดียวนะครับที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์เลยส่วนอีก3ทีมนั้น New England Patriots ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว4ครั้ง Green Bay Packers 5ครั้งและ Pittsburgh Steelers 6ครั้งซึ่งมากที่สุดในบรรดาทีมต่างๆของ NFL นะครับไปต่อกันที่เทนนิสครับแกรนด์สแลมรายการแรกของปีคือออสเตรเลียนโอเพ่นเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ที่นครเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับซึ่งในฝ่ายชายนั้นเป็นครั้งแรกที่แอนดี้เมอร์เรย์จากสหราชอาณาจักรได้ลงแข่งแกรนด์สแลมในฐานะมือวางอันดับ1และถือว่ามีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเป็นครั้งแรกด้วยหลังจากเข้าชิงมา5ครั้งผิดหวังทั้งหมดนะครับขณะที่มือวางอันดับ2โนวัคโจโควิชก็กำลังพยายามเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นนักเทนนิสชายที่คว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นได้มากที่สุดหลังจากได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว6ครั้งอีกคนที่น่าจับตามองก็คือมิลอสลาโอนิกมือวางอันดับ3จากแคนาดาที่เข้ารอบรองชนะเลิศรายการนี้เมื่อปีที่แล้วรวมทั้งมือวางอันดับ4สแตนวาวริงกาเจ้าของแชมป์รายการนี้เมื่อปี2014ด้วยนะครับ และในส่วนของฝ่ายหญิงแม้เซเรน่าวิลเลียมส์เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยจะตกจากบัลลังก์มือ1โลกเมื่อปลายปีที่แล้วแต่นักเทนนิสอเมริกันวัย35ปีผู้นี้ก็ยังคงตั้งหน้าคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นสมัยที่7ให้ได้และก็ตั้งเป้าจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสหญิงที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดในโลกนะครับแทนเจ้าของสถิติเดิมคือสเตฟฟี่กราฟที่คว้าแชมป์มาแล้ว22ครั้งเท่ากันเมื่อปีที่แล้ววิลเลียมส์เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับแต่พ่ายแพ้ให้กับแองเจลิกเคอร์เบอร์นักเทนนิสหญิงชาวเยอรมันที่ปัจจุบันครองอันดับหนึ่งของโลกจึงพูดได้ว่าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อวิลเลียมส์เพราะนอกจากจะเป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วยังเป็นความพยายามยึดอันดับหนึ่งของโลกคืนมาจากเคอร์เบอร์ให้ได้ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และส่งท้ายรายการกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์หยุดยาววันมาร์ตินลูเธอร์คิงของสหรัฐมีการสลับตำแหน่งในทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกหรือท็อป5เล็กน้อยนะครับและอันดับ5เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ The Bye Bye Man พาคนดูไปเขย่าขวัญกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ย้ายเข้ามาร่วมกันเช่าบ้านหลังใหม่ที่ดูสบายแต่ไม่นานก็พบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองจากพลังร้ายที่วนเวียนอยู่ใกล้ตัว He's trying to get inside us. ที่นำอยู่เล็กน้อยคือ Rogue One A Star Wars Story การผจญภัยที่แตกหน่อมาจากมหากาพย์สงครามแห่งดวงดาว Star Warsซึ่งค้างฟ้าบนท็อป5มาหลายสัปดาห์กับรายได้รวมมหาศาลในอเมริกาเหนือใกล้แตะ500ล้านดอลลาร์เต็มทีแล้วครับ You want to get out of here? Our rebellion is all that remains to push back the empire. และที่อยู่อันดับ3กลางตารางอีกสัปดาห์หนึ่งคือการ์ตูนแอนิเมชันซิงเรื่องราวของหมีโคอาล่าเจ้าของโรงอุปกรณ์เก่าแก่ที่ต้องการกู้สถานการณ์ของสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่ให้ปิดตัวลงจึงได้เกิดไอเดียให้บรรดาสิงสาราสัตว์ในเมืองมาร่วมประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัล My next show is gonna be drum roll please a singing competition Just think your name ครับเรื่องนี้ได้ดาราชื่อดังหลายคนมาให้เสียงสิงสาราสัตว์เช่น Matthew McConaugheyRese Witherspoon และ Scarlett Johansson กันอย่างคึกคักนะครับรับเงินรายได้เพิ่มไปอีก 13.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและ La La Land หนังแนวละครเพลงที่กวาดลูกโลกทองคำ7สาขามากเป็นประวัติการณ์ขึ้นจากที่5มาเป็นที่2ครับ It's pretty strange that we keep running into each otherMaybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. ครับหนังฝีมือการแสดงของไรอันกอสลิงและเอมม่าสโตนเล่าเรื่องหนทางสู่ดวงดาวในวงการฮอลลีวูดและความรักของนักเปียโนแจ๊สและสาวนักแสดงกวาดรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์หลังงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำไปอีก 14.5 ล้านดอลลาร์ครับและอันดับหนึ่งคือหนังที่เข้ากับบรรยากาศวันรำลึกมาร์ตินลูเธอร์คิงนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองและสัญลักษณ์ในฉากประวัติศาสตร์ของคนแอฟริกันอเมริกันครับภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ Hidden Figures เป็นเรื่องที่อิงจากเรื่องจริงจากองค์การสำรวจอวกาศสหรัฐ NASA ซึ่งถ่ายทอดฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่กลุ่มสตรีผิวสีของสหรัฐใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในยุคที่ไม่มีใครคาดคิดช่วยขบแก้ปัญหาสำคัญของโครงการที่ส่งมนุษย์ไปสู่ดวงจันทร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Hidden Figures รับเงินไปอีก20กว่าล้านดอลลาร์ครับ NASA and giving up on good old fashioned brain power ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington.